Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on nagu tema on ja kalendriski punane päev. 97 aastat Eesti Vabariiki mõningase katkestusega. Ja ei teagi, kas peab inimestele soovima õnne või tundma kaasa. Kaasa tundma eelkõige sellepärast, et üle poole sellest ajast, mis Eesti Vabariigi sünnist möödas on, on oldud siiski kellegi teise võimu all, teiste seaduste all, kuigi ka siis räägiti nii nagu praegu õnnest, vabadusest, heast elus, sotsiaalsetest tagatistest, riigi hoolitsusest ja sellest, et me peame ennast kaitsma, sest meie ümber on nii palju vaendasi, no kui mitte ümber, siis kõrval ja nii edasi, sest on üks teine maailm, kus inimesed elavad halvasti, on rõhutud, neil ei ole vabadusi ja sellepärast tahavad need inimesed meile kallale tulla. Relvadega muidugi, sest seal teistes riikides läheb kogu raha ainult relvastusele ja sellepärast peame meie panustama oma kaitse võimesse eraldama rohkem raha relvastusele, et olla endiselt vabad ja õnnelikud. Riigil on jah täna püha. Paljud inimesed kingivad sel puhul riigile täiendavat aktsiisimaksu. Päris mitmed seisavad, no just nagu kohe sovjeti ajal järjekorras, et tema pühaduse käekest puudutada, midagi pomiseda ja midagi kunsti pärast hamba alla saada. Ja täna on siis presidendi proua Ilvese ja tema abikasa pidulik ja turvatud vastuvõtt. Hommikul kuulutati raadiost igasuguseid toredaid uudiseid ka vana legendi selles, kuidas Jeesus omal ajal ülistati eesti keelt ja puendina anti teada, et täna heisatakse Toompea torni Eesti lipp koos päikese tõusuga. No viimast tavalisel päeval ikka Toompea torni ei heisata, läheb tema nagu läheb, aga nagu hommikul vara aknast välja vaadates tundus, oli ilm kuidagi udusem, nii et ei välista mina, et päikese tõus ka ära heisati. Mitmetest kõnedest on selgunud, et vabadust on vaja uuesti luua ja kaitsta. Kui hakata mõtlema, mida see tähendab, no ütleme, et me oleme vabad. Mis me siis nüüd tegema peame? Me peame vabaduse uuesti looma ja kaitsma ja selleks, et kaitsta oma isiklikku vabadust, tuleks võibolla kõrval seisja vastu ennetav kättemaksu rünnak läbi viia või ma ei kujutagi ette. Kui vabadus on, siis ta kas on või ei ole. Kui ma pean ennast kaitsma, tähendab ma ei ole vaba, aga noh, jäägu see riigikogulaste ja toompeiste mõtetesse. Kuulutati ka, et üks võimalus vabadust uuesti ja jälle luua on minna valima. No ja ilmselt siis valida neid ainuõigeid, kes ei ohusta vabadust, sest kui sa teed vale valiku, on ju vabadusel kriips peal, sest vabaduse vaenlased on seal samas valimiskasti taga. Ja ainult üks partei, noh, antud juhul see, kuhu ütleja kuulub või ükskõik mille ütleja kuulub, on see õige, tuleb valida see partei, sest muidu on vabadusega kööga, kuigi pärast valimisi kirjutavad lehed, et vabadus tuli veel juurdegi. Nii palju siis vabadusest. Tegelikult kuna oleme, asume Euroopa Liidus, siis igasugust vabadust võidakse meil selles mõttes, et kui me tahame rahvuslikku või riiklikku vabadust, siis Euroopa Liit võib ju neid iseseisvumispüüdlusi hoopis separatismiks sildistada ja anda meile endile ennetava vastulöögi, enne kui me vabadusvõitluse raames oma vabadusele vee peale tõmbame. No, väga lihtne on muidugi siin rakendada ka igasuguseid vahendeid, öelda, et te võitlete vale vabaduse eest, tegelikult ohustatakse teie vabadust hoopis niimoodi ja võidab selles mängus see, kelle käes on ajalehed. Täna, muidugi nagu me kõik teame, oleme uuenduste teel ja nende uuenduste raames saab ju lugeda ka igasuguseid toredaid uudiseid. Mõned päevad tagasi ma lugesin, et me peame hakkama järjest rohkem aru andma, kuidas jääda kestma. Ühest artiklist tuli välja, et tuleb koostada jätkusuutlikkuse aruandeid ja juba praegu ja vabatahtlikult enne kui jätkusuutlikkuse aruanne muutub kohustuslikuks, mis veel enam kinnistab meie vabadusi, meie kohustuste külge või kuidas seda võtta, mida me võime siis vabaduses vabalt täita. Tuleb välja jutust, et jätkusuutlikkuse aruande koostamine on iga aastaga üha enam populaarsust kogunud. Eks see niisugune fantaasia ole vist, et juba lapsed hakkavad kirjutama, et kui ma suureks saan, siis ma kasvan 2,5 meetri pikkuseks, hakkan miljonäriks, tipp korvpalluriks ja superstaariks ja esinen saates me armastame Eestit või midagi taolist. No on teisi saateid ka reisile sinuga, minuga, temaga, nendega ja nii edasi. Aga huvitav asi on tõepoolest see jätkusuutlikkuse aruanne. Kui me siin, kes me praegu raadio kuulajad või raadiosse rääkija oleme, kui me nüüd istume, kas nüüd maha, aga ütleme tooli peale ja mõtleme, kui jätkusuutlikud me oleme täna, sina, mina, kui jätkusuutlikud me oleme 10 aasta pärast, 100 aasta pärast, 1000 aasta pärast ja siis fantaseerime, et võt 1000 aasta pärast on minul 860 kõrgharidust. Väga jätkusuutlik aruanne, eks ole? Öeldakse küll, et mitte finantsaruande esitamine on siia nii küll vabatahtlik, kuid siiski on ettevõtteid, kes selles lisaväärtust näevad. Vaadake, milline loogiline konstruktsioon. Aruande esitamine on vabatahtlik, aga ettevõtted näevad selles ikkagi lisaväärtust. Mida see nüüd meie heas armsas palju kannatanud ja panustavas eesti keeles tähendab, ei oska mina teile seletada, aga ilus lause voolab kohe nagu ojakene kuskil tünnist. Jätkusuutlikkuse aruande esitamine vabatahtlikuks kauaks enam ei jää, mis tähendab, et meile pannakse kohustus näha jätkusuutlikkuse aruandes lisaväärtust. Nii nagu paljud ettevõtted, mis seda juba praegu esitavad, juba praegu ka näevad. Mis on jätkusuutlikkuse aruanne? See on kõige tähtsam küsimus. Tegelikult võiks ju jätkusuutlikkuse aruandeks nimetada ka presidendi kõnesid, sest ta peab ju avama meile helge tuleviku väravaid, näitama meile, kuhu me tegelikult minema peame, oi nagari, nagu see rahvas on. Seletama meile seda, millest me nagu hästi aru ei saa ja nimelt sellest, et noh, kui ikka üks partei paneb miinimumpalgaga emale natuke raha juurde, et see on suur asi, mida saab kompenseerida ainult hinnatõusuga. Aga partei on oma lubadused täitnud ja jätkusuutlik. Ja presidendid, peaministrid, piikserid, speakerid võiksid kõik ju esitada jätkusuutlikkuse fantaasialendusid ja eks me võiksime ka ju väliseksperdid palgata žüriisse, kes fantaseerib kõige jätkusuutlikumalt. See artikkel nimelt, et aruande kohta ütleb, et jätkusuutlikkuse aruande avalikustamisel on mitmeid positiivseid välismõjusid. Tähendab, kui mina esitan, ma ei tea kellele, aruande, et annan oma aru nüüd ära, siis sellel on positiivne välismõju. Kuid aruande koostamise protsess ise on ettevõttele ilmselt veelgi kasulikum. Nimelt on enamik uuringus osalenud ettevõtetes kinnitanud, et aruande koostamine on sundinud neid oma äritegevust teise nurga all hindama. Noh, suurema fantaasiaga ja nii edasi ja noh, ja. 88% uuringus osalenud ettevõtetest väitis, et jätkusuutlikkuse aruande koostamine on muutnud nende otsustusprotsessi efektiivsemaks. Millised seosed siin on, seda mina teile seletada ei oska. Aga noh, on nagu on, peamiselt rõhutati asjaolu, et aruande koostamine sunnib koguma ja analüüsima andmeid, mille kogumise ja analüüsimise vajalikust ei osatud eelnevalt hinnata. Ehk siis andmeid imepisikeste detailide kohta ja kui need andmed suureks puhuda, siis tundub, et tänu nendele ainult ettevõte püsibki. Ütleb see artikkel, muidugi ma kohe lõpetan selle teema ära ka, et kuigi jätkusuutlikkuse aruande koostamine on ressursimahukas ning võib tunduda esialgu kulukas, no kas ta siis on kulukas või tundub kulukas, siis on selle koostamisel ning avalikustamisel palju positiivseid siseseid ja väliseid mõjusid ettevõtte äritegevusele. No kui raha on pandud aruande, alla siis tuleb ju midagi teha. Ja lohustuseks kõigile, kuna suure tõenäosusega tekib üsna pea Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustus mitte finantsinfot avalikustada, siis miks mitte alustada juba praegu, et kohustuslikuks muutumisele ei tekiks viimase hetke paanikat. Õigus. Selle koha peal meenus mulle üks meie olusid väga iseloomustav aastat 10-15 või enam tagasi öeldud lause, mis kirjeldab seda sama, et kuna see tõenäoliselt võib olla ehk vist kunagi varsti muutub kohustuslikuks, hakkame praegu pihta. Ja minu öeldud lause oli see, et persed pole veel horisondilgi, aga meil on seep valmis. Ja muidugi üle küsida veel, kellel on see aru, mis saab aru jätkusuutlikkuse aruannetest? Milline laiapõhjaliste armee peab uurima, kas me ikka jätkume ja suudame? Milline armee peab analüüsima, võrdlema ja sekkuma, kui jätkusuutlikkuse aruanne ei ole piisavalt aru ära andnud ja võib arvata, et osa arust on kõrvale pandud mustadeks päevadeks? Või küsiks, kui rumal peab olema hariklaskond? Kui sellist lausrumalat artiklit või poliitikat ei oska mitte ükski hariklane nimetada lausrumaluseks, kus on siin siis haridus, haritus? Ja meenub ka ilus tähendamissõnaline luuletusekene ühelt akadeemikult. Istun, kuulan, aru anne. Aga mitte ei saa aru, kus siin aru, kus siin anne. No teisalt võib ju arvata, et eks Euroopa ole ikka vana ka ja vanema seas see seniilsus ja noh nii edasi. Muide, ma parandan ühe vea. Eile ütlesin ma Roosaarega saates, et riikide kogu võlg Jumalale või tema valitud esindajatele siin planeedil on 269% maailma SKT-st. Vabandan, eksisin. 269% oli see 2007. aastal. Praegu on see 286% kogu planeedi SKT-st. Mõelge, kui palju on planeet võlgu Jumalale või tema managementi esindajale valitud üksusele siin planeedil. Kas me ei peaks olema mitte tänulikud, et ta meid seda kõike korraga sisse ei nõua ja kui me maksta ei suuda, siit planeedilt minema ei löö. Täna on mul ees ka üks kiri, ikka samal teemal. No mõni võib ju öelda, et Lepa, mis sa siin külvad pessimismi, ole optimistlik. Majandus kasvab, meie kaitsevõime suureneb. NATO on siin ja peaministergi ütles, et ükskõik, kes ründab NATO-t, ta peab arvestama, et ta ründab Eestit. Või oli see vastupidi? No ükskõik, igal juhul läheb löömaks, isegi kui ei ründa, on meil õigus anda ennetav ja kättemakse vastulöök, mis on pandiks vabadusele ja kõigele sellele, mis kaasneb sellega, kui me kellelegi nüüd niimoodi ennetavalt üle küüru anname. Aga kiri on pessimistlik. Algab sõnaga tere, mis iseenesest veel ei ole pessimistlik, aga kirjutab kirjutaja, et tunne on eriti vastik. Eesti Vabariigi 97. aastapäeva puhul, kus nii nimetatud eliit koguneb ennast näitama ja pillerkaaritama küll paraadile, kontserdile, vastuvõtule. Vastik vaadata ja kuulata seda poliitilist, majanduslikku, kultuurilist, ise hakanud värdeliiti, kes parasiteerib ajupestud rahva najal, Olles end ammu maha müünud USA roiskuvale kapitalieliidile, mille militaarjõud ka Eesti territooriumil esindatud on. Seda koledat lauset lugedes mõtlesin selle peale, et siin on kild, parasiteerib ajupestud rahva najal. Kui rahvas on lasknud oma aju puhtaks pesta ajud, siin peab olema mitmus, sest rahval on üksik esindajate läbi ikka mitu aju. Siis ei ole midagi parata. Eliit peabki juhtme seinast välja tõmbama. Sellise rahvaga ei ole ju suuremat midagi peale hakata. Ta ei ole ju enam inimestest koosnev rahvas, kui see lause õige on. Kirjutaja kirjutab, et mul ei ole rõõmu sellest päevast, 24. veebruarist enam. Ma näen, kuidas samm-sammult see võimu omav kaabakate seltskond viib mu kodumaa ja rahva kindlalt põhjasuunas, kus juures meie puhul kehtiks termin lõputu põhi, kuna kindlalt veel sügavamale annab ikka minna küll. Selle lausega, kui nüüd hakata seda lahti mõtestama, on inimene ära tabanud midagi väga olulist. Ta on tabanud ära, et majanduskasv on tegelikult negatiivne nähtus, kuna majanduskasv on pidevalt suurenevad rahasummad ja arvud ja tegelik olukord oluliselt ei muutugi. On näilisus. Ja kui me hakkame nüüd mõtlema, Vanade aegade peale, minu pärast võtame kas või pütsantsi või suvalise niisuguse ala, kus oli vägev tsivilisatsioon ja kus valguti ka üle äärte muidugi uusi alasid juurde vallutama, et inimestel oleks rakendust ja et nad ei tegeleks üle tootmisega, siis kuni riigis oli valitseja ja plaanimajandus. Seni oli riigis enam vähem kõik ka paigas. Aga kui vabadusi tuli juurde, Ja tuli ka liberaalne majandus, vaat siis läks kõik paigast ära. Ühel aastal, ütleme, müüdi, keegi müüs, hapukurki väga hea hinnaga. Tal oli selle päris palju, kõik osteti ära ja ta sai palju raha. Mis juhtus järgmisel aastal liberaalsemaks muutuva turumajanduse raames? Hapukurki tegid sisse 10 tükki ja jätsid vilja külvamata. Tulemus oli see, et assa kurat, vale paketi peale panustasin. Hapukurki ei osta keegi, hapukurk on odav, aga vilja hind tõusis. Möödus aasta, hapukurki ei teinud keegi sisse, kõik külvasid vilja. Selgus, kurat, vilja hind langeb, vilja on nii palju. Hapukurgi hind jälle laes, seda tuuakse välismaalt sisse. Ja vaat see, seda tuuakse välismaalt sisse. See lõi vahendajate klassi, kes hakkasid rikastuma tootmata ise hapukurki ega vilja. Ja kohalik turg saigi solgitud ja solgitud sai ka selle riigi turg, kus seda hapukurki hakati üle tootma ja teistele välja vedama, sest energeetiline ressurss oli ju, noh, ressursi asemel võib öelda, et inimeste energiavaru oli suhteliselt piiratud ja kui suur osa energias lükati hapukurgi peale, siis tekis samamoodi vilja defitsiit, seda oli vaja järgmisest riigist sisse vedada. Kirjeldada võib muidugi seda kui vaba turumajandust, aga tegelikult on tegu rahva ruineerimisega raha usu mõttes, sest rahvas usub, et kui mul on piisavalt palju raha, siis on kõik korras. Eriti julm oli niisugune asi muidugi Põhjamaades, kus vaba konkurentsi tingimustes hakati naabrit nälga jätma ja välja sööma ja seda ülistati kui konkurentsi, mis alandab hindu ja viib mõlemad hinnaalandajad pankrotile järjest lähemale, kuni nad ongi seal ja nii edasi. Eile muide tuli üks huvitav küsimus mulle. Väidetavalt Õhtulehe artikli jaoks ja pöördumine oli päris veendunud sõnastusega ja kõlas umbes niimoodi, et Lepa nimeta nüüd 3 põhjust, miks Nõmme peaks olema iseseisev linn. Just nagu ma oleksin selle teema veendunud eestvõitleja. Ja ma tunnistasin ausalt, et ma ei näe ühtegi põhjust, miks see nii peaks olema. Heakene küll. Linn veel administreerimise mõttes, aga iseseisev, no minge te kukele. Linna ei ole siiamaani veel mõistetavalt üheselt defineeritudki. Küll aga, vaat kui meie saame iseseisvaks linnaks, siis meie hakkame ise jagama oma raha, siis meie teame, kui kõrged on kuused ja kui madalad on männid. Aga see on ju kõigest egokeskne sonimine, sellepärast, et linnas, kui linn on linn selles mõttes, nagu mina teist mõistan, peab olema ju oma tootmine, ehk siis oma tööstus vähemalt põldusid. Eriti nagu ei raja, kuigi eks Nõmmel võib ka kuskil raadamist teha ja loomulikult võib vaielda, et Nõmme see on kõikide linna tunnustega, kunagi juba von Glehn ütles, jah, aga siis olid ajad teised. Siis oli linn piiratav. Praegu me võime ju iga kangi aluse, kust inimesed läbi voorivad linnaks kuulutada ja võibolla selle läbimist maksustada. Sisuliselt võttes on ju parkimismajadki peaaegu linnad, sest nemad saavad raha ja nemad püsivad ja seisavad. Muidugi rahvas seal linnas ei ole, on ainult läbisõitjad. Seega siis linn kui maksustamise vorm. Tõsi, siin on ikkagi ülikool ja siin on ikkagi igasuguste haiglate jäänuseid ja kujusid ja igasugused seadused, aga kas see linnaks olemine administratiivses mõttes ikka päästab meid? Olen ju ise ka kuulnud, et Nõmme, see on kõik see suur ala, 40 000 inimest, aga näed, Kivimäe ja Männiku pätid tulevad Nõmmele ja lähevad isegi Rahumäele lõhkuma. See tähendab, et see linn on ju pätide mõttes juba kodusõjas. Et ega meil siin keskel ju pätte ei ole, pätid tulevad ääremaadelt ja samal ajal ääremaadel räägitakse, et ega meil siin on rahulik elu, aga võt sealt keskuses tulevad igasugused pätid ja kaabakad ja varastavad pesu ja nii edasi. Linna nimetus ei muuda ju mitte midagi, kui ei muutu inimeste mõttelaad. Loomulikult iga piirkond, olgu siis tegemist Kalama ja Nõmme, minu pärast eraldi Pääsküla või kogu nii, ma ei tea, Kännu tänava elanikega kõik ütlevad, meie inimesed on teissugused kui teised inimesed ja neil ei ole tõestuseks mitte midagi öelda peale selle, et nad tahavad väga seda uskuda ja see on ka kõik. Esimese hooga tuleks ikka ühendada Eesti. Üheks tervikuks, et Eestis oleks hea elada, mitte hakata siin sonima, et vaat kui mina olen linnapea, siis mina jagan raha hoopis paremini, siis saame meie ise otsustada, kuidas me rahvaga käitume, mis on ka muidugi teatud klikivabaduse tunnus, aga ma tulen koleda kirja juurde nüüd müta-müta tagasi. Mille üle siin uhkus tunda? Kas selle üle, et põllumajandus ja tööstus saab varsti täielikult hävitatud koos väikese ja keskmise ettevõtlusega? Kas selle üle, et meil on kooseluseadus? Kas selle üle, et meil jõustub varsti nii nimetatud Põhjamaade eeskujul tehtud uus lastekaitseseadus? Kas selle üle, et meil võimutsevad välismaised suurkorporatsioonid? Kas selle üle, et tervishoid ja arstiabi kindlalt põhja on minemas? Või selle üle, et meil on nüüd võõrväed siin sees. Vastik ja jälk on kõik see ja ma ei oleks iial arvanud, et hakkan jälestama seda värdjalikku riigiaparaati ja tema pidutsemist 24. veebruaril ning et koguni see päev, kui selline muutub mulle vastikuks. Näen selle nii nimetatud eliidi puhul ainult valesid, intriige ja võimutsemist, mitte aga riigimeheliku kohuse täitmist seitsta oma rahva rahvuslike huvide ehk üldise hüve eest. Ei muidugi, need kaabakad ei ole ju riigimehed, vaid üks pätikamp, kes on osavalt sahkerdanud end võimuhoobade juurde oma enda huvide realiseerimiseks ja valetavad nii, et silm ka ei pilgu, jultunud pasatskid sellised. Mingunad põhja oma vabariigi aastapäeva tähistamisega ja et neil viin kurku kinni jääks. Seda oleks võinud soovida, et viin risti pidi kurku kinni jääks või kuidagi niimoodi. Ja ühes küljest kolegiri, teises küljest valetamises nüüd inimest süüdistada ka ei saa. Nii tema on. Ja jälle me näeme siin võimule trügijate ja mõistlike inimeste erinevust. Selleks, et trügida võimule, tuleb palju valetada ja väga paljusid panna uskuma, et see ongi tõde, et me peame rahu nimel võitlema nii, et kivi ei jää kivi peale, jagame ennetavaid vastulööke ja sõitma kaugetesse riikidesse ennast kaitsma. Veel kord küsin. Kellele me peame pidevalt aru andma oma vabaduse tarvitamisest, kellelt peame luba küsima eestlane olemiseks, kes on see vabaduse kehastus, kellele on terve maailm võlgu, kelle eest peavad kõik end kaitsma, kui nad tahavad elada rahulikult? Ainus vastus. Need on võimutsejad, keda ei valita. See on seltskond, kes on varastanud ja enda omaks kuulutanud kõik inimõigused ja müüvad inimestele, riikidele, rahvastele neid õigusi oma trükitud paberilipakate ja arvutisse saadetud nullikeste mullikeste eest. Selle peale ei saagi praegu öelda, et kallake mulle suuremasse klaasi, sellepärast, et endal võib ka kurku kinni jääda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. jumadallula 1436 või 24. veebruar 2015, ehk siis 505.775 või 24. rado 10.228 või juulise päev number 2.457.078. Ja just nimelt täna 1817. asutati Kuressaare Eesti Selts, mis oli ka tõenäoliselt tollal, kuigi siis seda veel ei teatud, ilmselge separatismi ilming. Esimene peakoosolek toimus muidugi 30. mail ja selts tegutses kuni 1842. aastani. 1902. aastal asutati Valgas teatriselts Säde. See oli veebruarikuu ja avati see selts 27. juulil. Siis ilmselt tehti juba teatrit ka, vaat kahjuks ei mäleta, kuulnud olen, isegi õppinud olen. Aga kuna eksamil vastanud ei ole, siis ei mäleta. 1918. aasta. Ka Tallinnas kuulutati välja iseseisvus, kuna nähti, et Pärnu on ikka veel alles. Päästekomitee asus avalikult tegutsema ja enamus pealinnast välja arvatud sadamarajoon läks Eesti relvaüksuste kontrolli alla. Aasta hiljem 1919. tähistati Tallinnas sõjaväeparaadiga Eesti Vabariigi esimest aastapäeva. Asutati vabadusrist Eesti vabadusvõitluses osutatud eriliste teenete märkimiseks. Ja valitsuse otsus pani siis alusega Eesti panga loomisele, rajati Eesti punane rist. Mis on neist nüüd saanud? Nimetused on alles märkimaks neid ajaloolisi üksusi, mis kunagi aitasid riiki iseseisvusele, aga kuna see oli kurnav tegevus, hea küll. 1920 asutati natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei Münchenis. 1934 riigivanema kandidaatidena seati üles Konstantin Päts põllumeste kogude ja Eesti rahvuslaste klubide poolt. Johan Laidoner, asunike koondise ja vabadusristi vendade ühenduse poolt. August Rei, Eesti sotsialistliku tööliste partei poolt. Andres Larka, Eesti vabadussõjalaste liidu poolt. Algas toetusallkirjade kogumine ja propagandakampaania. Nagu me aru saame, kuna vabadus oli käes ja siis ei teatud, et vabadus tuleb ikka uuendada ka, siis esimese laksu said vabadussõjalased. 1942. Eesti Vabariigi aastapäeval toimus Estonia kontserdisaalis aktus tähistamaks vabaduspäeva, mille Eesti rahvas vabanes Venemaa ikkest. Noh, olid kuuldused 42, et aktusel teatatakse ka oma riikluse taastamisest, aga ei teatatud midagi. Ainus järelandmine oli luba kanda vabadusristi. Ja samal päeval läks eetrisse Voice of America 1948. Valitsus, kes oli saavutanud õnne ja vabaduse, määras kindlaks kolhoosipere õue aiamaa suuruse 0,25 kuni 0,6 hektarit ja määrati kindlaks ka isiklikus käsutuses olevate loomade arvu piirmäärad, mis näitasid veel suuremat vabadust loomapidamisel. Kuni 2 lehma, 1,8 oleks parem, 2 mullikat, 1 emis põrsastega, 10 lammast, 20 mesipuud ja piiramatul arvul kodulinde ja küülikuid. Tegelikult hakkasid kolhoosnike isikliku majapidamise suurust reguleerima kolhoosi juhatuse pakutud võimalused loomasööda varumiseks, sest igasugune isetegevus oli kallutatud teise vabaduse äärmusse. 1977. aastal oli Vanemuise teatrihoone katusel lehvimas varahommikul sinimustvalge lipp. See oli siis Eesti Vabariigi 59. aastapäev. 1980. Lippusid oli juba mitmel pool Eestis, ka Tartu toomkiriku varemetel ja pahandusi sellest tuli ikka palju, sest niisuguse tegevuse eest võis tollal saada 12 aastat vabaduse kaotust. Ja huvitav, et nii vabas kohas võis nii palju vabaduse kaotust saada selle eest, et sa käitusid nagu vaba inimene. Aga eks see vabadus saadab meid alati. 1988 Eesti Vabariigi 70. aastapäeval organiseerisid võimud Tallinnas võidu väljakul, võiks olla võimu väljakul, protesti miitingu taunimaks USA kongressi ja president Reagani toetust Eesti iseseisvusele. Rahvahulk kogunes ka Anton Hansen Tammsaare monumendi juurde. Ja seal oli ka meeleavaldus, kus, no mida siis paljud tuntud tegelased hukka mõissid ja nii edasi, aeg oli segane, trügimist oli palju. Aga Tartus pidasid ajaloo üliõpilased päevakohase teaduskonverentsi, millel oli samuti suur väärtus kogu selle tegevuse juures. Aga noh, üks asi on näha palju rahvast. Teine asi on kuulda tarka juttu. 1989 Eesti Vabariigi 71. aastapäev. Rahvarinde ja valitsuse algatusel heisati Tallinnas Pika Hermanni torni sinimust valge rahvuslipp. Eesti Muinsuskaitse Selts, RSP, Eesti Kristlik Liit. Need olid need kolm üksus, kes pidasid seda liiga varaseks tegevuseks. Algatati ka Eesti Vabariigi kodanike liikumine ja lipuvahetamise vastu protesteerisid muidugi internatsionalistid. Hakati moodustama streigi komiteesid. 1996. aastal andis president Lennart Meri üle esimesed riigivapi ordenid ja kotkaristid. 2007. aastal oli Tallinnas kõva külm, 17 kraadi miinust ja sellepärast jäi ära Vabariigi aastapäeva paraad. Sõda jäi sootuks seisma, nagu ütles laulusalm. Eks muidugi, kui on logistilised raskused, siis ikka tundide viisi selle külmaga paigal seista ja midagi oodata. Samas, hea organiseerituse korral ei oleks see pooltki nii hull, aga noh, mis siin targutada. 2014 USA riigisekretär Eurasia suunal Victoria Nuland teatas uhkusega, et USA on kulutanud viimase 20 aastaga täiesti teadlikult ja eesmärgipäraselt 5 miljardit dollarit Ukraina pööramisele USA eeskuju alla. Niisugused on siis tänase päeva uudised, aga nagu öeldakse, see ei ole veel kõik ja mõned inimesed võivad juba ette aimata, et midagi tuleb veel ja sellepärast ka pidevalt korduvad sõnad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, niisugusel tähtsal päeval nagu täna on stuudiosse laekunud ei keegi muu kui Andro Roos, kes tegeleb siis priitahtlikult ühistud tegevusega, sest ega selle üks sundust ei ole, kui just oma nii öelda sihel, mis sundust kaela peal just ei tunne. Ja Andro! Esimene küsimus, mille ma tahaksin sulle esitada, olen selle mõnele inimesele juba esitanud ka, on see, et palun võta ennast kokku ja ütle otse välja tänase Eesti Vabariigi 3-5 silmnähtavat eesmärki, kuhu poole me siis Eesti Vabariigi 97. aastapäeval oleme sihid seadnud?
No tervist. No need eesmärki ju tegelikult ei ole või noh, need on pseudo eesmärgid, kindlasti on pugemine üks eesmärk suuremal isandale, olgu see isand siis ütleme kas siin Euroopas, olgu ta kas Euroopas lääne pool või ida pool, ühelt poolt poetakse Brüsselile, Berliinile, teiselt poolt poetakse kindlasti Moskvale, tehakse talle suuri kingitusi territoriaalsete äraandmiste näol ja diplomaatiliste, no ütleme siukste, noh, tegelikult diplomaatiliste vigade näol, aga ilmselt need on siis nagu diplomaatilised kingitused või midagi taolist. Ja teispidi ka üle suure ookeani poetakse Washingtonile. Noh, kindlasti poetakse rahvusvahelisele kogukonnale. Võibolla see on see sama, mida ma just eelnevalt nimetasin. Noh, siis ühe sõnaga eesmärk on kindlasti ka oma rahva väljasuretamine, võibolla siis mingisuguse muu rahva siia toomine, territooriumi puhastamine. Kindlasti kellegi siit Eestist väljaspoolt ärihuvide edendamine, selleks viimane objekt kindlasti on Rail Baltic, mida tahetakse kangesti ehitada. Noh, meie maavarade maha vaikimine, nende äraandmine. Eks selliste tegevusega võibki seda Eesti Vabariiki riigiaparaati eesmärki kokku võtta.
Ja see tuim rahvas ei saa aru ja ei lähe nagu õigete trendidega kaasa.
No see tuim rahvast ütleb, et no kes siis ikka niimoodi teeb, et ega siis riigi eesmärk on ikkagi edendada ja aidata ja ikkagi rahvuskeel ja kultuur ja noh, meil riigil ju raha vähe ja sellepärast ei lähe praegu nii hästi ja küll hakkab tulevikus paremini minema siis, kui areng saabub ja kui võimalused tulevad. Küll ta siis teeb.
Hakkame siis nüüd lahkama. Sõna otseses mõttes. No, või nimetame selle mitte lahkamiseks, nimetame selle veel siiski kirurgiliseks operatsiooniks. Lahkamine on see lõppfaas. Kui me lõikame asja lahti, siis me näeme, et ma pean silmas seda meie mentaalsust, meie vaimset seisu, meie materiaalset seisu, meie riiki, meie tuleviku, meie mineviku, kõike seda. See on ju täis kummalisi kasvajaid, millest iga üks on oma ette täiuslik dingan sich, ehk asi ise eneses. Meil on väga tähtis kasvaja, sest ta ju kasvab, majandus. Majandus kasv kui asi ise eneses. Meil on diplomaatia kui asi ise eneses, mis samuti ei puutu kokku tegeliku eluga. Meil on valimislubaduse, mis on hullemad kui tingansih, kui asjad ise eneses, sest põhimõtteliselt väga paljude valimislubadustega just nagu testitaks, kas hääletaja on täis idioot või on 5 grammi tema 100-kiloses kehas siiski veel terve mõistuslik organism. Kui neid tingan sihe asju ise eneses, neid kasvajaid hakata loetlema, siis on neid pagana palju.
Ega vali ongi selles mõttes täis idioot suurem osa nendest. Või kui ütlem natuke üldistada, kindlasti on meie rahva hulgas ka väga helged päide seda kõige paremas mõttes. On tegude inimesi. Ja ma ei ütle, et need niivõrd vähe on, aga võibolla need inimesed, kes on tegude inimesed ja kes on helged pead, võibolla nemad just on need, kes valimistest kas kõrvale jäävad või ütleme seal lähevad valima, aga rikuvad sedeli või midagi taolist. Sellepärast, või noh, tõesti on ka neid, kes äletavad teatud kandidaadi poolt, aga neil on ka kindel sisemine veendumus, miks nad seda teevad või mõne erakonna poolt, miks nad seda teevad, et suudavad endale ja oma kaaskondlastele, kui vaja on seda ka põhjendada, et miks nad ühte või teispidi käituvad. Aga jah, kui me seda suuremat pilti vaatame, ega siis vist võib üldistada küll, et ollakse täis idioodid sellepärast, et ühesõnaga inimene, kellel on enese väärikust, see ei saa ju minna nende lubaduste peale, et ühesõnaga on demokraatia just kui on rahva võim, et rahvas kui kõrgema riigivõimu kandja, no lähtume siis sellest, et seda kandmist saab defineerida kui siukest arhailist keelt ja et tõesti rahvale kuulub see kõrgem võim meie riigis ja et on kõige paremas mõttes demokraatia, siis ei peaks olema ju ülemusi ja ka alamusi. Nii nagu ka vist meie esimene põhiseadus sätestas, et ei ole enam seisuseid ja ma arvan, et sellest vaimust on nagu Eesti Vabariik pidevalt lähtunud, et seisusi nagu olla ei tohiks, kõik peaksid olema võrdsed, see peaks olema kui vabariigi idee, aga samas on keegi siis nagu võrdsem, see keegi, kes siis midagi lubab nendele, kes on alamad. ja ühesõnaga tunnistada ennast selleks alamaks, et ma mingisuguseid lubadusi usun või ei usu või ühesõnaga nende lubaduste peale jooksen ja valin kedagi. Minu arust riigis ei saaks olla mitte ühtegi lubadust, mitte ühelgi poliitikul, välja arvatud võib-olla üks lubadus ja see lubadus võiks olla see, et selle riigi kodaniku ja selle riigi ametliku elaniku, ütleme siis Eesti maalase või eestlase, ükskõik kuidas me seda nimetame, töövili jääks Eesti maalasele endale, et kui Eesti maalane teeb tööd, siis ta saab ka oma töövilja maitsta, ta ei pea mitte kellegile lõivu maksma, kellegile välisele, ta ei pea mitte midagi sellest ära andma, ta ei pea kedagi orjama. Ülejäänud peaksid olema kõik kohustused, nõudmised, see tähendab seda, kes peab nõudma, mitte mingisugune diktaator ees otsas, loomulikult kui riigil on juht, siis tema peab olema see esinõudja, ta peab kõigepealt ise endalt nõudma, ta peab rahvalt nõudma, aga see rahvas peab ka olema vääriline, ta peab olema koosnema kodanikest ja need kodanikud peavad ise endalt ka nõudma töö tegemist ise enda hüvanguks, oma perekonna hüvanguks, oma riigi hüvanguks ja tähendab siin ei saa tõmmata joont vahele, nii nagu meie maksuamet tundub tegema. Ja nagu üldse meie riigis tehaks, et kuskilt algavad mingisugused isiklikud huvid, isiklik kasu ja siis äkki hakkab, on siis kellegi puhul üldhuvid, üldkasu, noh, need üldhuvid ja üldkasu, see käib tavaliselt kokku ikkagi kõrgeti riigiametnike ja poliitikutega, temad töötavad üldiseks hüvanguks ja kõigeks selleks, sellepärast neil on eri soodustused, sellepärast nende igasuguste kulutuste pealt, mida riigi eelarvast otse makstakse, ei võeta mingisugused makse asju, need on kõik maksuvabad, aga kui ettevõtja midagi teeb, kui tavaline tööinimene midagi teeb, siis see kõik on eri soodustus ja see on tema isiklik kasu, selle pealt tuleb maksta. Nii et tegelikult me ei peaks uskuma mitte mingisuguseid lubadusi jooksma lubajate järgi, need tuleks kõik prühikasti visata, sellepärast, et see lihtsalt ei ole väärikas, ei see lubamine ega lubaduste uskumine nende järgi jooksmine. Me peaksime ise endalt ja ka teistelt, kui me ise endalt nõuame, need nõudmised täidame, siis ka teistelt sama asja nõudma, me peaksime rahvana ise endalt nõudma ja selle nõudmise täitma.
Me peaksime jah natukene ära lõikama lollust, nagu näiteks mingisugused esinduskulud. Miks ei ole koristajal esinduskulusid? Ja teises küljes sa ütled, et inimesed ei lähe hääletama, ei peaks minema või mida ei tohiks uskuda ja mis sa siin kõik alguses ütlesid. Aga kuidas sa jätad minemata, kui sa said ju kingiks tikkudoosi, pastaka, väikese šokolad ja preservatiivi, et sa rohkem omasuguseid ei teeks. Muide, see viib mõte selle peale, et see on jälle sooline ahistamine. Naistel oleks tulnud tänaval jagada siis ka erakonna logoga pessaare või rasestusvastaseid tablette.
Tausud, et minu arust see on kõik idiootsus. Mina ei ole nõukogude ajal ise valimas käinud, aga ma olen kuulnud need jutte, kuidas olid nõukogudeaegsed valimised ja mulle tundub, et nõukogudeaegsed valimised olid õigemad. Kui me lähtume sellest reaalsusest, et valimistest ei ole enne midagi, kõik oleneb häälte lugemisest ja teine mõtted ära on siis see, et kui valimistest midagi sõltuks, siis oleks need valimised keelatud. Põhimõtteliselt nii oli nõukogude ajal, nii oli Eesti vabariigi ajal, nii oli tsaari ajal ja nii on ka praegu. Valimistest ei sõltu midagi, kõik sõltub sellest, kuidas hääli loetakse, kuidas manipuleeritakse ja sellepärast tegelikult need valimisi ei peaks olema. Aga nõukogudeaegsed valimised olid selles mõttes ausamad kui tänased valimised. Et siis vähemalt rahvale jagati tõesti midagi vajalikku, noh, sa said osta. Sa valimisjaoskonnas, ütleme siis, defitsiitset kaupa.
Kantserogeensed suitsu vorsti, tšehi, lutsu, komme, ma mäletan 60. aastate algusest.
No jah, aga ühesõnaga said midagi, mida sa ihaldasid, noh, preservatiive võid sa praegu ka poest osta.
Bulgaaria tomatid olid ju, banaanid mõnikord.
Oli puhkpilli muusik, eks ole, tehti tuju rõõmsaks, aga praegu tehakse tuju pigem halvaks kogu selle valimispropaganda ja ebameeldivate lubaduste ja peale surumisega. Nii et ütle, minu arust kvaliteet oli nõukogude ajal parem kui ikkagi lähtuda sellest reaalsusest, et valimistest ei sõltu mitte midagi.
Nii võis olla, aga kui me vaatame praegu valimislubadusi, kui sa siin rääkisid, mul tuli just kaks siukest arvukest jälle vähe. Üks oli 60 000 uut töökohta, ma ei mäleta küll täpselt kuhu. Ja teine vist koguni sama partei lubadus alampalk 1000 peale. Mis juhtuks Eesti majandusega, ütleme, 3 kuu jooksul pärast seda, kui on tehtud mürtsti 60 000 töökohta alampalgaga 1000?
No eks suur pankrotti laine kõigepealt sellepärast, et ega ettevõtja ei saa ju tühja koha pealt võtta raha. See tähendab seda, et kui temal on kohustus 0,4 maksta töötaja eest kes ei tee võibolla 1000 euro eest talle tööd, kes ei tööta selle produktiivsusega või ei ole talle tööd nii palju ette anda, see tähendab seda, et ei ole kliente, kes maksaksid selle töötaja tööprodukti eest nii palju, et töötajale saaks maksta 1000 eurot tasu ja siis veel selle 1000 euro pealt sotsiaalmaksud, tulumaksud, töötukindlustmaksud, kogumispensioni ja edasi. Ja tegelikult, kui nüüd erakonnad lubavad, see ei ole ainult üks erakond, kes lubab seda 1000, on teised erakonnad ka.
Siin on sõgi väiksemad ka, ja igasugused toetused ka veel ja siis sul jääb kätte ja siis sul ei jää kätte ja muhvame läbi.
Aga ühesõnaga, kõik on sinna auku, et ega tööinimesest või ettevõtjast ei ole kellegi midagi, kas see ettepanek ei ole kantud sellest, et nüüd tahame, et kõik inimesed hakkaksid hästi elama ja saaksid nii-öelda kõrge palgaliseks ja oleks sissetulekut ja tööd ja leiba, vaid eesmärk on ikkagi toita riigi aparaati, ehk edagi ei huvita see 1000-eurone palk, mida inimene kätte saab. Riiki huvitab ühesõnaga see, et ta saaks selle 1000 euro pealt sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötukindlustusmaksu ja kogumispensionid. See on riigi aparaadi eelarve täitmiseks.
Aga mis asi on see riigi aparaat? No siin mõni päev tagasi oli mul niisugune asi, et riik ehk kodanikkond. No võib ju niimoodi ka võtta, et riik mingil määral on siiski kodanike ära kaperdatud küll, aga siiski tahte väljendus.
No kui riik on kodanike tahte väljendus, siis see võibolla saab väljendada sellises asjas näiteks nagu ühistegevus, no näiteks Tartu Ajulaen ühistud, teised ühistud, mis järgivad ühistegevuse põhimõtteid, töötavad oma liikmete hüvanguks. Need ettevõtted, kes moodustavad oma töötajatega, oma klientidega tervikuse, tähendab, ei ole orienteeritud töötajate tagumiku lohku tõmbamisele ega ütleme seal klientide tagumiku lohku tõmbamisele, kes ajavad ausalt oma asja. Vaat see on võibolla riik kui kodanikond, nende summa on riik kui kodanikond. Aga noh, siin oli ju see riigireformi või kuidas seda iganes nimetati, mingisugune seminar või konverents, kus igasugused vanad tegelased rääksid, kuidas nad kõik asju tahavad uutmoodi teha ja uutmoodi mõtlevad. Ja kõik need ettepanekud olid ju ikkagi mitte riigireform, mitte riigi kui tervikureform, vaid riigi aparaadireform, sellepärast kõik annavad ju endale aru, et rahasisaldus väheneb, see tähendab rahaväärtus odavneb. Meie rahvaarv väheneb, see tähendab seda, et ei saa olla reaalseid tulusid nii palju kui need oli eile, need tulusid jääb vähemaks. Ja nüüd nende vähenevate tulude ja selle väheneva rahasisalduse juures rahas, ehk inflatsiooni juures, peab leidma siis võimalused, kuidas riigi aparaat võiks nüüd vähendatud koosseisus ikkagi seda lüpsi edasi teostada ja teatud tegelastele, teatud väiksele klikile ikkagi hea ära elamise võimaldada. Ja vaat need ettepanekud olid kõik sellest eesmärgist ajendatud ja kantud.
Kena, kui riigil on raha vaja, kellel siis tegelikult on raha vaja? Nagu ma siin oli see eelmine reede vist, millal lugesin ette, et see Omniva post või postiva Omni, see hakkab nüüd tassima panga automaati inimeste juurde selleks, et inimesed saaksid võtta välja raha oma pangas. Seega pank lõpetas selle teenuse pakkumise ja selle võttis maksumaks ja raha eest enda peale mingisugune, noh, ütleme nii öelda, riigi omanduses olev, kui ma ei eksi, Eesti post Omniva või mis ta kõik on. Põhimõtteliselt niisuguste asjade sündimiseks tõesti peab karjuma kõva häälega, kui ma oleksin partei juht, et meie partei vajab valimistele tühja pilguga loille ja ahneid inimesi, kes tikutoosi eest laseksid sellisel sital sündida.
No aga kui me vaatame üldse neid riiklike funksioone, no vaatame ütleme televisioon ja televisiooni edastus.
Ja aga vaatame ikkagi seda, kui riik vajab raha, kes vajab raha, ei, no, miks vajab
vaatame,
raha?
Vaatame, kellele riigi funksioonid on jaotatud, ütleme. Pangandus, see on ju võõraste kätes, eks ole. Televisiooni edastus, prantslaste kätes. Noh, post, see ei ole veel maha müüdud. Elektrijaamad ei ole ka veel maha müüdud ametlikult. Mis? Küll jõutakse,
no, eks
ole.
No, ta on ära pörseldatud ju.
Nii, pörs, kui sa siin mainid pörsi. Pörs on ju ühesõnaga väliskapitali käes. On siis Eesti riigis mõnda riikliku valdkonda, räägime jälle kiirabist näiteks, haiglatest. Need ei ole ka ju mitte riiklikult hallata, vaid need on ikkagi jällegi erakapitali käes. Ja no, mida aeg edasi, seda rohkem on võõrast kapitali ja vähem on oma kodumaist kapitali.
Ja seda enam tuuakse ka patsiendid juba väljas sisse.
Siis riik seab igasuguseid nõudeid, no näiteks audiitor kontroll, finanskontroll, jällegi teatud kindlale seltskonnale luuakse töövõimalusi, luuakse garanteeritud turg ja luuakse selline garanteeritud turg, kuhu sa väga ligi pääsi, mis on suhteliselt monopoolne või noh, õigem oleks öelda olikopoolne, kui siin majandusteoorast lähtume. On palju siukseid monopoolseid tegelasi, kes saavad suhteliselt suurt tasu võtta selle armetu massi käest ja siis enda rikastumine tagada. Nii et tegelikult, kui me räägime sellest, et riigil hästi läheb, siis lähebki hästi riigi manulistel ehk taolistel ettevõtjatel, kes siis haldavad tegelikult põhiseaduse seaduste järgi riigile kuuluvaid funktsioone. No, rahandus, kaubandus, pangandus, majandustegevus, arstiabi, koolid nii edasi, eks ole. Ja noh, loomulikult vajab ülalpidamist ka riigi haldusaparaat, eesotsas presidendiga, valitsusega, riigikogu liikmetega ja kõrgemat ametnikega. Ja noh, kes on siis riigi aparaati, ütleme, suksed teenindavad töömesilased või töösipelgad, need väikesed ametnikud, kes selle igapäevase paperimajandus ära teevad, ega siis nemad ei ole privilegeeritud klass. Nemad saavad ka suhteliselt armetut ja viletsad töötasu ja neil pole mitte mingisugused tagatisi pensionipõlveks, nii et ega riigi aparaat nende jaoks ka ei tööta, kuigi nemad, need väikesed ametnikud, viivad ellu seda repressiivset poliitikat, mida tegelikult siis kõrgemalt poolt on otsustatud ja meie koha peal selle juhtkonnale täitmiseks edastatud.
Andro, kas sa oled tutvunud ka sellega, mida meie seadusandjateks pürgiv seltskond niimoodi mõistlikumat on lubanud? Kas mõnel parteil on vett pidavaid seisukohti, mida saaks ellu viia ja millest oleks riigile tõsiselt kasu? No ma ei räägi muidugi sellest, et väga populaarne on, et lõmastame või paneme tule otsa kooselu seadusele, noh ja siis, kas me saame rikkamaks, kui me ühe mõtetu rakendamatu seaduse ära kaotame? Rakendusseadus sel ju ei ole ja ei saa tullagi.
No ausates, kui ma ütlen nii, et ega ei ole, mis mulle meeldib, noh, ise seisvuspartei on ju välja käinud õigeid seisukohti, ma kardan lihtsalt, et seal ei ole nagu täna peal öeldakse, et inimressurssi, et seda asja ellu viia.
No seal on üks inimene.
Jah. No, EKRE lubab neid samasid asju või püüab imiteerida neid samasid asju, mida Hitler lubas, mida ta ka tegelikult õigesti lubas, mis on kõik teostatav. No näiteks, et iga lapse sünniga siis perekonda 25% pangalaenu kustutada. Ainult, et noh, kui me nüüd uurime täpsemalt, ütleme, kuidas näiteks natsionaalsotsialistliku partei programm oli detailides, kuidas kõik need asju nagu ellu viidi, neid nõudmisi, mitte siis lubadusi, vaid nõudmisi, 25 nõudmist, siis seal oli ikkagi mingisugune majanduslik loogika, mingi majanduslik põhi, kuidas seda saavutada. Ja näete, 6 aastaga ju saavutati ka väga eeskujulike tulemusi. Noh, kuigi võib öelda, et orjalaagrid edasi ei olnud see asi niimoodi. Me räägime ikkagi rahuajast kuni 1939. aastane, millal riiki üles ehitati. No, aga ütleme tänapäevases tingimustes, kui keegi lubab, et 25% laenu kustutame, et ühesõnaga selle arvelt tõstame siis tulumaksu, koorime siis seda inimest maksudega, võtame maksud ära ja need maksud anname siis välispangale, võõrpangale tagasi laenu katteks. Noh, ise oleme sama rõõmsed rollid edasi, ei tee siin riigis tööd, ostame kõik välismaalt sisse, sõnaga, no, kus need ressursid siis tulevad, ega mingit vahet ei ole, kas riik koorib selle maksu või võõrpank koorib selle maksu kodulaenuna, sõnaga, tegelikult tööl oleks tarvis hakata, on tarvis mingisugune majanduslik baas luua, Maslow vajaduste püramiidi esimestelt astmetelt tuleb alustada.
Jah, enamalt jaolt vaadatakse ju mängu alates 3. ja 4. astmest, edu, elamused, enese, teostus, karjäär, ma ei tea, mis asi veel, aga kui kõht koriseb, siis kõik see jääb tegemata. Selles mõttes muidugi, eks neid lubadusi ole, aga ise ma suhtun EKRE-sse teatava kahtlusega, sellepärast, et neil on iga lubaduse küljes ka maaühendus mõne teise lubaduse näol, mis selle võimaldab tegelikult ju ära nullida. Kuigi paljud asjad kõlavad uhkelt, aga ma ei näe selle loogilist tagatmist. Nad on kõik... Noh, niimoodi, et esimest 2-3 redeli pulka ei ole ja siis on väga ilus pulk, ainult et selle pulga peale sa ei saa.
Ei, noh, küsimus ju ongi tegelikult selles, et see on ainult fassaad, et noh, et EKRE püüab imiteerida näiteks seda Hitleri parteid, eks ole, väga andetult, ma ütleksin. Ja teine asi, noh, võtame reform, peaks olema liberaalne partei. Ma tegelikult pean ennast ka suhteliselt liberaalseks inimeseks, pooldan vabaturumajandust ja kõike, ainult et see, kuidas reform on seda nii öelda liberaalsust ja vabaturumajandust ellu viinud, see ei ole ju kuidagi ega mitte millegi ka seotud selle tõelise vabadusega või tõelise liberaalsusega. Mulle on muide meeldis Kaur Kenderi kirjutis antud teemal tema blogis, kus põhimõtteliselt on väga otse ilusti välja toodud, et see poliitika, mida Reformierakond ajab, see on kõike muud kui liberaalne. Ja
ta on liberaalorjanduslik, sest tal on vaja kõrvale seda, kelle peal parasiteerida oma liberaalsusega. Ilma toitjata ta ei ela üle. Alma mater, nagu türklased ütlesid.
No samamoodi, no, siin samamoodi nagu EKRE puhul lihtsalt imiteeritakse kedagi. No samamoodi võtame Isamaaliit, imiteeritakse mingisugust rahvuslust, tegelikku rahvuslust nagu ei ole ja ma ei pea mingit maru rahvuslust silmas. Ma pean ikkagi silmas seda rahvuslust, mida sätestab meie põhiseadus, et ikkagi siin territooriumil elavaid väärikaid inimesi kodanike, kes tahavad saada eestlasteks. Hetkel on eestimaalased, et nende huvides see tegevus kõik siin toimuks. No Isamaaliit ka ikkagi istub ju välisrahastaja nisa otsas ja ma ei pea siin parteirahastajad silmas. Ma pean ikkagi silmas neid valimisloosungeid ja nende lubaduste täitmist. See eeldab kõik seda, et ikkagi välja maalt saab ikkagi mingisugust toetust. Ei ole ka.
Tähendab, ise seisvust ei ole. On vaja lisaressurssi.
No täpselt nii. Ja võtame Vabaerakonda. No see on üldse siukene...
Väga vastuoluline, sellepärast, et seal on nimekirjade, pisinimekirjade tippudes on ka ju tihti peale kaks erineva kategooria reeturit, kaunikesti vastandiku, aga...
Kokku klopsitud erinevate maailmavaadetega, erinevate oskustega inimestest, kes tegelikult oma vahel mitte kuidagi oma oskustega teadustega ei haaku. Siis? No karjerist on võimu iha, ahnus tahe saada võimule ja siis hakata rahvale ikkagi sealt kõrgelt Toompealt või Brüsselist hiljem pähe laskma. Ja noh, Keskerakond ei mainimata, mulle üldiselt nagu meeldib, et tahetakse teha teistmoodi, aga miks need tegijad peavad olema ikkagi need vanad, kes on vanamoodi teinud.
Vanakaru ei õpi tantsima.
Ja noh, kõik need toimingud, noh, see ühistupanga loomine, see on õige linnapood, see on õige linnaapteek, ühesõnaga tasuta transport, ühesõnaga kogu see sotsiaalne programm, kõik see on õige. Teatud mõttes ka Eesti ja venekeelse elanikkonna ühendamine või ütleme siis kui on loosung ühe lipu alla või üheks Eestiks, kõik see on õige, aga tegelikult see on jällegi see fassaad, see väline ilme, tegelikult seda ei soovita, tegelikult kui me hakkame nendasse projektidesse sisse minema, sisusse süüvima, siis ei toimi ei see linnapood, ei hakka tööle see ühistupank, antke mulle andeks, eks ole. Ei hakka tööle see tasuta ühistransport, pigem ta neelab väljaspoolt süsteemist ressurssi, sellepärast, et tingimused on ju kõigi lühed. Siin riigis tööd ei tehta, olgu see Eesti riik tervikuna, olgu see Tallinn. Kõik on suunatud mingisugustele sotsiaalsetele töökohtadele, tarbimislaenudele, noh, sõnaga väljaspoolt sisse varastamisele, aga oma töö, vaat see on puudu.
Nii. Me oleme seal, kus me alustasime. Ma palusin sul nimetada Eesti riigi tänaseid silmnähtavaid eesmärke. Sa nimetasid, need eesmärgid olid koledad. See, mida sa praegu kirjeldasid, konsentreerudes lõpuks Keskerakonnale, noh, selles mõttes konsentreerudes, et see võtab nagu kõik ülejäänud kokku, tõesti hästi võtab kokku. Need olid vahendid, mida pakutakse. Meil on ühistupank. Milleks? Kas selleks, et pugeda, lipitseda, lolli mängida? Meil on tasuta transport. Kas selleks, et tasuta sõita, pugema, lipitsema, lolli mängima? Kus on riigi eesmärk, miks seda tehakse? Kas see tagab praegustele ja tulevastele põlvedele edu nende ühiskondlikus elus ja üldise kasu ja kõik selle? Ma kahtlen. Sest seda ei ole ju eesmärgiks seatud. Meil on ainult vahendid laste toetus. See on vahend, et nad ei sureks nelga. Tasuta huvi haridus, et nad tänaval lolliks ei läheks ja ennast õrna seas surnuks ei jooks. Loosungid, meil on vaja rohkem lapsi, naised sünnitage. Ma küsin, milleks kuradiks? Sõjaväkke! Või sööte neid lapsi? Eesmärki ei ole, milleks need lapsed? Kas majapidamises on vaja töökäsi või töötukäsi?
Jah, ma käisin vaatamas seda filmi Vissarionov laste, kuidas neid nimetatakse kogukonnast Venemaal. Eestlaste tehtud film oli. Ja kahjuks, noh, nii nagu ka ütleme, selle põrgupõhja uue vanapagana puhul on keskendud kirjeldustes ikkagi selle usulise poole peal ja usukommetele ja muule taolisele jamale tegelikult.
Pette liigutustele vasakujalaga.
Oli ka selles filmis, et näidati, kuidas nad seal kummardasid ja tegid ja tarbisid ja olid mingis majad, olid väga ilusad, suured majad, tausalt öeldes pakettaknad olid ees ja siis lugesin internetist hiljem ka, et teid ja tänavad rajatakse sellesse päikese linna ja Jeesusel on oma helikopter ja ATV-d ja muide Jeesusega tehti intervju ka, et teistel ei olnud, aga temal olin, ma nägin neid samasid keskküte radikaid, mis mul Pärnus on nagu seal. Et need tuleb kõik sisse osta, eks ole. Selleks on ressurssi vaja, ressurssi saamiseks tuleb teha tööd või kuskilt see ressurss varastada või annetusena saada. Aga seal filmis kahjuks ma nägingi seda ainult, et tarbiti, et olid koolid, eks ole, söödi, noh, joodi ka ilmselt, eks ole, kummardati seal usukultustel niimoodi, käidi koolis, arsti abi, aga mitte kuskil ma ei näinud seda, et oleks üles haritud põllud olnud, no paari kitse ma nägin ja paari väikest kasvuhoonet, aga no
juba ilus.
Aga selleks muidugi nii palju nende vahenditega ei tooda, et isegi pakett akent osta, ilmselt ei tooda aga nii palju, et ise söönuks saada. Kuskil ma ei näinud suuri põlde, kuskil ma ei näinud suuri tehaseid, no ütleme seal ametlikul kodulehekülje peal oli see jah, et me toodame õllekappasid ja käsitööd ja järjest rohkem inimesi tegelevad sellega. No kantke andeks, ma tean näiteks siin
see oli ka käeline tegevus, vabandust muidugi võrdluse
pärast. Ida-Virumaal ühe sõnaga 5 kilomeetrit või palju meil need teid oli seal tuulepargi jaoks rajada. Ühesõnaga, no, õllekappade tegemisest muidugi ei piisa, et seda raha kokku saada, kui palju siis teede rajamiseks läheb ja kui nad räägivad seal sellest, et rajavad päikese linna, teid tänavaid, kogu seda kommunikatsiooni, siis õllekappade müügist ja ütleme söötispõldudest seda muidugi ei rahasta. Ja ma täpselt samamoodi on meie riigi puhul, kui kõigi mõtleb, et noh, nemad on seal usuullud ja niimoodi. Täpselt samamoodi ripub meie riik kellegi välise isanda küljes, nii ideoloogiliselt kui majanduslikult. Meile näidatakse, et on mingisugused juhid, kes juhivad, tegelikult nad mitte midagi juhi, nii öelda meie kohalikud Jeesused, eks ole. Ja teistpidi need Jeesused siis näitavad, et näed, mina rajan siin, ehitame Tallinn-Tartu maanteed, eks ole, 4-realiseks ja 40-realiseks ja teeme lennuväljasid ja sadamaid ja igasugused kaableid ja railbaltikaid ja asju, eks ole. Mitte midagi te tegelikult ei tee, sellepärast, et teil ei ole ressurssi. Te teete ainult siis, kui välisisand dekoratsiooniks annab teile seda raha, siis te midagi natukene teete. Aga mis see õige tegevus oleks, mis lähtuks ütleme Eesti Vabariigi eesmärgist, mis on teodud meie põhiseaduse preambulis ja mis tipneb sellega, et peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja tegelikult ka arengu läbi aegade, on tegelikult see, et noh, võtame kas või vallad, võtame linnad, eks ole. Peaks igal vallal olema oma masinad, oma traktorid, oma tehitusmasinad, oma põllumajandusmasinad, mida anda siis oma hinna tasemel valla põllumeestele, et nad oma põllud üles hariksid, ka nendele, kes ei ole põllumehed, kes on võibolla linnamehed, aga omavad paari hektarit maad, et need maad üles künda, sinna vili peale külvata. Tuleb ehitada valdadel nende rahadeest, mida praegu suunatakse lihtsalt mingisugust suvaliste abirahade fondidesse ja ma ei tea kuhu fondidesse, esinduskulude fondidesse. Näiteks Pärnu Postimehes ma enne jõule nägin, vallavalitsused soovisid suurte kuulutustega kõigile häid jõule ja tuut aastat. Noh, selge see, et Pärnu Postimees vajab ka nagu sild finanseerimist riigi ja valla eelarvetest, eks ole. Aga no see ei ole see, kuhu vallad peavad raha kulutama. Vallad peavad ostma traktorid, masinad, tuleb rajada kuivateid, tuleb rajada piimalihatööstused, eks ole. Selleks, et vallas põldude peal kasvatatu saaks ümber töödelda ja selle ümber töödeldud kauba siis suunata valla enda poodidesse, mida peavad valla enda ettevõtted, mitte mingisugused maksimad, mitte mingisugused prismad ega supermarketid, vaid valla enda inimesed, kes on koha peal ettevõtjad, annavad inimestele tööd, toodavad, töötlevad ümber ja müüvad ja valla enda inimesed ka ostavad. Tekib lokaalne raharinglus. Siis tuleb rajada kohalikud kindlustusseltsid, kohalikud hoiulaenukassad, need ei pea olema eraldi seisvad juriidilised isikud, see võib olla valdade peale koordineeritud, see võib olla tegelikult ka üle riiklik, minu pärast kas või Tartu hoiulaen ühistu all. Tuleb panna see ühistegevus käima ja selleks ei ole tarvis tegelikult raha, selleks on tarvis mõistus, sellepärast, et ressursid on meil olemas, maa on olemas, inimesed on täna veel olemas, eks ole, nii palju kui need on või nii vähe kui need on. Meil on isegi traktorid, mis seisavad põldude peal. Meil on remondimehed, kes oskavad need traktorid putitada. Ja meil ei ole tegelikult ainult mingis vanu Belarusse, on uusi Belarusse, on ka lääne tehnikat. Need polegi võibolla alustuseks tarvis palju putitada, lihtsalt jooksvalt on vaja käigus hoida. Ja meil on olemas tegelikult vanad hooned, kuhu saab sisse osta, noh, ütleme kas või Iisraelist, ma uurisin ükskord, et ühe korraliku meie rei sisse seada saab Iisraelist osta 100,000 euro eest. Noh, see ei ole muidugi siuke meie rei, millega saab toota tervele Hiinale, nagu meie majandusminister või väliskaubandus või kes ta on, soovib, aga millele saab toota ikkagi terve valla või paari valla nõudluse raames. Nii et vaat sellised asjad oleks need õiged asjad, mis tagaksid Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise, siis meil oleks ikkagi oma tootmine, oma töö ja vaat selle töö viljadest me saaksime ülal pidada siis seda tarbimispoolt, millest need meie kohalikud Jeesused nii väga jutlustavad. Raamatukogusid, haigemajasid, tervisekeskuseid, koolisid ja nii edasi.
Ja siis saaksime ette võtta ka põhjendatud reisi kuhugi teisele planeedile võibolla või kaugemalegi. Meil oleks aega mõelda, luua midagi vaimset, ilusat, no nii teaduse tehnika kui ka kunsti mõttes. Võibolla me leiaksime oma elule natuke teise sisu. No kas nüüd mina või kas nüüd isegi sina, aga võibolla keegi kunagi saaks elada mõistlikult ja võibolla tuleks siis talle isegi meelde, mille pärgli pärast see inimene üldse siin planeedil on, noh, Darwini teooria ümber pööraja nagu ta on, sest kui me oleksime tõesti elanud kohanemisvõimeliselt, meil ei oleks maju ega masinaid, riideid ega raha, me oleksime osakene loodusest.
Aga tegutsema tuleb kohe hakata, muidu meil ei ole seda lootust.
Huvitav on kuulata muidugi, mida sa ütled täna aasta pärast, aga kes nii kaua välja veab, kuulake, äkki Andro Roos ütleb ka täna aasta pärast midagi head. Aitäh, Andro, ja kohtume kunagi! Salvestatud 2015. aastal.